Today's words of wisdom, the way to find a treasure within, will be presented in Thai and English with subtitles in Arabic, Alexis, Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Thai, Turkish, Urdu, and Spanish.
ราชอาณาจักรไทยเป็นที่รู้จักกันในนามของดินแดนแห่งความเสรีตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มันเป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนพม่าและภาคใต้ของประเทศจีนได้รับการอวยพรโดยพระเจ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติน่าพิศวงและลี้ลับแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคประเทศไทยมีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนทั่วโลก
ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแถบภูเขาสูงประกอบด้วยป่าธรรมชาติสันเขาถ้ำน้ำตกทะเลสาบและหุบเขาลึกอีกทั้งยังขึ้นชื่อทางมีกล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์นานับศตวรรษภาคเหนืออาณาจักรอิสระและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ดอนมีลักษณะแห้งแล้งและเต็มไปด้วยความลี้ลับแห่งมนุษยวิทยาและโบราณคดีที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นลุ่มน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่4พื้นที่สุดท้ายคาบสมุทรภาคใต้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของชายหาดที่ไม่ถูกทำลายและหมู่เกาะที่งดงามและยังเป็นดินแดนแห่งธรรมชาตินันนาพิศวงแนวปะการังของมันที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำวรรณอุทยานแห่งชาติภูเขาน้ำตกและภูมิประเทศอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
และนอกเหนือจากนั้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของมันที่เป็นใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรไทยเองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างเบิกบานจากหัวใจดังสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มประเทศไทยเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าที่ใดๆในโลกเพราะธรรมชาติของเขามีความเป็นมิตรและต้อนรับแขกคนไทยเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้ดีมากที่จริงแล้วเขาได้รับพระพรจากพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5พระเกียรติคุณเป็นที่รู้กันในฐานะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสยามปวงชนชาวไทยขนานนามพระองค์ว่าพระปิยะมหาราชภายใต้การปกครองของท่านสยามเป็นประเทศเดียวที่มิเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดๆในภูมิภาคนี้ยังคงรักษาเอกราชตลอดยุคสมัยการล่าอาณานิคมรัชกาลที่5ทรงเลิกทาสโดยปราศจากความรุนแรงในอาณาจักรพระองค์ทรงประกาศให้มีอิสระในการนับถือศาสนาอนุญาตให้ศาสนาคริสต์และอิสลามสามารถบำเพ็ญได้ในประเทศซึ่งนับถือศาสนาพุทธ
ประเทศไทยมีสถานที่พิเศษที่ติดตรึงใจของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ซึ่งท่านได้เขียนไว้ในบทกวีเมื่อท่านยังเยาว์วัยที่มีชื่อว่าที่พระบรมมหาราชวังในสยามซึ่งเป็นพระราชวังที่เลื่องชื่อลือนามของไทยในสมัยก่อนบทกวีนี้มาจากหนังสือรวบรวมบทกวีที่ชื่อว่าความฝันของผีเสื้อและสามารถเพลิดเพลินใจในรูปแบบบทเพลงจากวิดีโอคอนเสิร์ตการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีซึ่งให้ทำนองเพลงโดยทำด้วยผู้เรียบเรียงทำนองเพลงชื่อดังของอาหลักแบ่งปันความเมตตากรุณาสำหรับคนไทยดังที่มีในพระราชวงศ์ของเขาในอดีตความรักของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่แผ่ขยายด้วยการทำงานเพื่อมนุษยชาติของท่านและเห็นประจักษ์ผ่านการสอนทางด้านจิตวิญญาณบอกแจ้งสัจธรรมของท่านตอนแรกที่คนไทยได้เรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ซึ่งแผ่ไปกว้างไกลพวกเขาได้เชิญท่านมาเพื่อแบ่งปันเกี่ยวกับความรู้และปัญญาของท่านเกี่ยวกับการรู้แจ้งและอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งการเดินทางทั่วโลกครั้งแรกของท่านในปี1993มีผู้เข้าร่วมนับพันๆคนและในเมืองไทยก็เช่นกันที่ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ใช้โอกาสและความสุข ร่วมกับสมาชิกสมาคมครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสสำคัญคือการจัดแชร์นานาชาติในปี1999ถึงปี2000เพื่อต้อนรับโลกใหม่ที่จะมีความสุขที่สุดและยุคทองของศตวรรษที่21
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และสมาคมของเรามีการตื่นตัวมากในการร่วมมือในโครงการพัฒนาและกิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติมามากกว่า15ปีในเดือนธันวาคมปี1996ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางมาให้การปลอบโยนอันอบอุ่นแก่ผู้ต้องการทางภาคเหนือของไทยด้วยตนเองท่านมาแจกผ้ากันหนาวให้คนแก่และเด็กสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้เจาะบ่อน้ำให้กับชาวบ้านและจัดเตรียมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้โอกาสในหลายโอกาสที่สมาคมได้ช่วยเหลือชาวเวียดนามผู้มองหาที่ลี้ภัยและเข้าร่วมกู้ภัยน้ำท่วมจำนวนมากรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในปี2004ตั้งแต่ปี1991ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางไปทั่วทั้ง4ภาคของไทยยังคงส่งตัวแทนของท่านเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ทุกข์ร้อนเหยื่อของภัยธรรมชาติผู้ต้องขังและบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้กองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนคนไทยจำนวนมากรักและนับถือท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ในคุณธรรมอันสูงส่งและความเมตตาของท่านเพื่อสำนึกในความมุมานะใจบุญของท่านบรรดาหนังสือพิมพ์ไทยได้ให้รางวัลดวงดาวของชีวิตที่สูงส่งเพื่อเป็นเกียรติในปี1994เมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่ท่านได้รับรางวัลสันติภาพเกาซีในกรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ยอมรับคำเชิญอย่างจริงใจเพื่อมาเยือนประเทศไทยสำหรับการสัมมนาพิเศษและเพื่อสวดภาวนาสำหรับสันติภาพของโลกกับสมาชิกสมาคมของเราสมาชิกมากกว่า24ประเทศของสมาคมของเราหลายหมื่นคนมารวมกันในงานชุมนุมที่ร่าเริงเพื่อสนับสนุนสันติภาพของโลกผ่านการภาวนาและนั่งสมาธิ
บัดนี้เราขอเชิญคุณมาฟังการบรรยายต่อไปนี้ในหัวข้อเรื่องวิธีค้นหาทรัพย์สมบัติภายในบรรยายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่วันที่4ธันวาคม1994ที่เชียงใหม่ประเทศไทย
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
Thank you. ขอบคุณค่ะEven though I have some enlightenment, I have not changed my gene.
อาจารย์บอกว่าเนื่องจากอาจารย์มีการรู้แจ้งนะอาจารย์ยังไม่ได้เปลี่ยนเพศนะอาจารย์ยังจับได้ทัน
And I have not changed my size.
อาจารย์อาจจะต้องเปลี่ยนขนาดของลำตัวนะฮะขนาดความสูง
That's why people have to carry me before
เพราะฉะนั้นคนถึงต้องเอาอาจารย์ขึ้นคันเสลี่ยงนะครับ
So that everyone can see me
เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเห็นท่านอาจารย
์ Please don't misunderstand that I am a great person
อย่าเข้าใจผิดว่าอาจารย์ต้องการจะแสดงว่าอาจารย์เป็นคนยิ่งใหญ
่ I also feel very shy having to sit on top of a chair like thatWhere I have two legs, I can walk.
อาจารย์จะรู้สึกขี้อายนะฮะแล้วรู้สึกอายที่จะต้องขึ้นไปนั่งบนเสลี่ยงแบบนั้นในขณะที่ท่านอาจารย์เนี่ยยังมีขาสองข้างซึ่งสามารถเดินได
้ But for the love of the people, I have to sacrifice my shyness, my principle.
แต่เนื่องจากว่าเพื่อประโยชน์ของคนจำนวนมากนะอาจารย์ก็จำเป็นต้องเสียสละความขี้อายของท่านอาจารย์เพื่อคนทุกคน
How is everyone? อ
าจารย์ถามว่าทุกคนสบายดีไหม
สบายดีไหม Not so สบายดีหรือเปล่า
Yes, the same.
Same. Okay. I hope one day I can learn Thai very well and communicate with these lovely people.
อาจารย์ว่าอาจารย์หวังว่าสักวันอาจารย์คงสามารถเรียนภาษาไทยได้และสามารถพูดติดต่อกับคนที่น่ารักเหล่านี้ที่อยู่ต่อหน้าท่านอาจารย์นะฮะ
Because I really love Thailand.
เพราะว่าอาจารย์เนี่ยรักเมืองไทยจริง
ๆ All of you know, huh? Many of you know.
Yeah. หลายๆคนในพวกเราคงจะทราบดี
My favorite country.
เป็นประเทศที่อาจารย์ชอบมาก
Maybe Chiang Mai my favorite city in Thailand.
อาจจะเป็นได้ที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่อาจารย์ชอบมากในเมืองไทยด้วย
Thai people are very gentle and very graceful. They don't do things in a hurry.
คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่อ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนนะฮะแล้วก็ค่อยทำค่อยไปเขาไม่ทำอะไรรีบเร่ง
That's why when the disciple put up the sign that immediate enlightenment I don't know if that appeals to Thai people or not
เพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ติดป้ายเวลาลูกศิษย์ของอาจารย์ติดป้ายว่ารู้แจ้งฉับพลันนะไม่ทราบว่าคนไทยเนี่ยอยากจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการรีบเร่งหรือเปล่า
I was thinking maybe we change intoslowly enlightenment
จริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าอาจควรจะต้องเปลี่ยนเป็นรู้แจ้งค่อยเป็นค่อยไปแล้วเปล่านะ
But I'm surprised to see that many people come
แต่อาจารย์ก็รู้สึกประหลาดใจที่มีคนจำนวนมากแล้วนะมาฟังวันนี
้ So maybe it's all right
เพราะฉะนั้นไอ้คำที่เขียนไว้อาจจะใช้ได้ก็ได
้ See actually we have been very slowly in getting enlightenment because we have beenenjoying the physical creation for many lifetimes. For some people, a hundred, thousands, or millions of lifetimes.
สาเหตุที่เราเนี่ยรู้แจ้งกันช้าเพราะว่าเรามัวแต่ชื่นชมหรือว่าสนุกสนานไปกับสิ่งที่ได้รับการสร้างต่างๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถึงใช้เวลาหลายชั่วชีวิตบางคนเป็นพันๆเป็นล้านๆปีก็ได
้ So some of us are feeling tiredand kind of having enough with this physical drama and we wish to have some fast way quick way to get enlightenment or to go home or to go back to the Buddha's land or to go back to the kingdom of God this is different terminology in different religions
เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยหลังจากเกิดมาหลายชาติแล้วเขาอาจจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเขาถึงอยากจะค้นหาทางที่จะไปโดยตรงไปโดยเร็วเพื่อย้อนกลับไปยังดินแดนแห่งพุทธะหรือว่าอาณาจักรของพระเจ้าคำว่าดินแดนแห่งพุทธะหรืออาณาจักรพระเจ้าเนี่ยเป็นคำพูดที่เพียงแต่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นหมายถึงเรื่องเดียวกันครับ
Perhaps that's the reason why people would come to request for immediate enlightenment
เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนเนี่ยมาขอที่จะมีการรู้แจ้งอย่างฉับพลันทันที
Because some of us do not want to stay in this world longer than necessary, longer than this lifetime.
เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องการที่จะอยู่ในโลกนี้นานเกินกว่าจำเป็นหรือว่านานเกินกว่าหนึ่งชั่วชีวิต
I had the same feeling before I went to the Himalaya. After learning about many suffering and disaster in this world.I feel myself also sharing the suffering and the pain of the people in this world, and I wish to have immediate relief by any means, even if I have to sacrifice my life.
อาจารย์ก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันนะฮะก่อนที่ท่านอาจารย์จะเดินทางไปที่ภูเขาหิมาลัยอาจารย์มีความรู้สึกว่าเห็นความทุกข์ยากต่างๆในโลกนี้และต้องการที่จะมีการรู้แจ้งอย่างฉับพลันอย่างแป๊บเดียวภายในชั่วชีวิตนี
้ And perhaps that's why God or Buddha has feel pity for me and have granted me my wish
อาจเป็นได้ที่พระเจ้าหรือว่าพุทธะเนี่ยสงสารท่านอาจารย์ก็เลยมอบสิ่งที่ท่านอาจารย์ปรารถนาเนี่ยให้แก่ท่านอาจารย์
So is it the same with many thousands of our fellow practitioners around the world? When their heart was crying for liberation, when their heart was so sincerely longing for the truth, for the ultimate wisdom, then the Buddhas in the Ten Directions, or God Almighty, also grants them the wish, and they have also become enlightened.And they become more and more enlightened each day through the practice of Kuan Yin method.
เช่นเดียวกับคนจำนวนหลายพันคนนะฮะซึ่งปรารถนาที่จะมีการหลุดพ้นในชีวิตเดียวเหมือนกัน ความปรารถนาแรงกล้าของเขาเนี่ยทำให้พุทธะทั้ง10ทิศเนี่ยช่วยให้เขาได้สามารถได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาคือการหลุดพ้นภายในชั่วชีวิตเดียวหรือทันที
And should any of the other people in the future also wish to have the same blessing then we can share this with you
ถ้าคนในอนาคตเนี่ยต้องการจะทำเช่นนี้เหมือนกันหรือมีความปรารถนาเช่นนี้เหมือนกันท่านอาจารย์ก็สามารถที่จะแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับพวกเราได
้ Because the fruit the seed of enlightenment is already within ourselves there's no need to go anywhere looking for it
เพราะว่าเมล็ดพันธุ์แห่งการรู้แจ้งนั้นอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องแสวงหาที่อื่นเพราะว่าอยู่ในตัวเราแล้ว
Therefore we have seen in the ancient scriptures different buddhas or different masters got enlightenment in different locations and different striving effort in different time duration
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในโบราณกาลเนี่ยนะแต่ละคนที่ได้รับการรู้แจ้งเนี่ยเขาอาจจะรู้แจ้งจากสถานที่ต่างๆในช่วงระยะเวลาต่างๆในสถานที่ต่างๆแตกต่างกัน
Some of them have practiced austerity and some of them have practicedThe leisure way of a layman.
บางคนเนี่ยจำเป็นจะต้องบำเพ็ญปฏิบัติด้วยความยากลำบากด้วยความทุกข์ทรมานนะฮะในขณะที่บางคนเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพคารวะก็สามารถบำเพ็ญได้เหมือนกัน
Some of them took a long, long time, many years or a lifetime to reach complete enlightenment. Some of them took only months. Some of them took maybe years. Some of theminstantly
หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานมากบางคนเนี่ยต้องใช้เวลาชั่วชีวิตเพื่อที่จะได้รับการรู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ในขณะที่บางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเพียงแค่ไม่กี่เดือนบางคนเพียงไม่กี่ปีในขณะที่บางคนเนี่ยสามารถรู้ได้โดยทันที
So there is one bodhisattva in the close circle of the Buddha Sakyamuni at that time and he told us a story of an 8 years old dragon girl who had attained Buddhahood
มีกล่าวไว้ในพระสูตรนะที่ชื่อว่าพุนทริกสูตรหรือว่าพระสูตรที่เป็นแปลว่าดอกบัวเนี่ยนะฮะซึ่งมีพระโพธิสัตว์องค์นึงเนี่ยเล่าไว้เลยว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยอายุ8ขวบเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับการรู้แจ้งได
้ Yes So that means age and sex like male female or the gene like DNA whether dragon or human or the locationmakes no difference to sainthood to enlightenment
ซึ่งหมายความว่าเพศก็ดีอายุก็ดีหรือว่ายีนก็ดีนะฮะตะกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่ผู้หญิงอายุ8ขวบรู้สึกจะเป็น dragon ซึ่งแปลว่ามังกรเนี่ยนะอายุ8ขวบเพราะฉะนั้นยีนหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราธรรมชาติของตัวเราก็ดีไม่ได้แยกแยะว่าใครจะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะได้รับการรู้แจ้งได
้ As we know the dragon speciesThey live in the bottom of the sea, so supposed to be.
อย่างที่เราทราบกันดีว่ามังกรเนี่ยอาศัยอยู่ในน้ำลึกนะฮะ
And she is only a child of 8 years old.
แล้วก็เป็นเพียงเด็กอายุแค่8ขวบเท่านั้น
If any of you have read the Lotus Sutra, you know.
ถ้าพวกเราบางคนเนี่ยได้อ่านพุนทริกสูตรนี้พวกเราก็คงจะรู้แล้ว
Now if an 8 years old girlcan attain Buddhahood. That means must be instant.
เพราะว่าเด็กผู้หญิงอายุเพียง8ขวบเนี่ยก็ยังสามารถไปถึงระดับพุทธะได้เพราะฉะนั้นการรู้แจ้งเนี่ยก็ควรจะเป็นแบบฉับพลันทันทีได
้ Or would be the maximum 2 years.
หรืออย่างมากที่สุดก็สัก2ปีนะ
Because since ancient time up to now, the master will not give initiation to youngerchildren younger than 6 years old
ตั้งแต่โบราณกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะบรรดามหาอาจารย์ต่างๆเนี่ยจะไม่ประทับจิตให้กับเด็กซึ่งมีอายุน้อยโดยเฉพาะเด็กที่น้อยกว่า6ขวบนะ
So the maximum the dragon girl took to get Buddhahood would be 2 years
เพราะฉะนั้นเด็กคนนั้นเนี่ยจึงสามารถใช้เวลาเพียงน้อยมากเพื่อที่จะไปถึงความเป็นพุทธะ
And weoften heard that only human can become Buddha, only human can get enlightenment. and only boys, only men can become Buddha. And now there is another story on the contrary. Girl, woman, even young children can also get enlightenment.
และเราก็เคยได้ยินว่าส่วนใหญ่มนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถรู้แจ้งได้และเราก็มักจะได้ยินว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะรู้แจ้งได้ตอนนี้จากการฟังเรื่องนี้เราก็คงทราบแล้วว่าไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นและไม่ใช่เพียงแต่เพศชายเท่านั้นที่จะรู้แจ้งได
้ We have also many children in a similar category that get enlightenment in a very early age
เรามีคนหลายระดับมากนะฮะชาติต่างๆแล้วก็เพศต่างๆอายุต่างๆซึ่งเขาสามารถรู้แจ้งได้ทั้งสิ้น
That's why people always praise the practitioners who has been studying the truth since childhood
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนจึงพยายามที่จะบำเพ็ญปฏิบัติแล้วก็สวดขอผู้บำเพ็ญปฏิบัติตั้งแต่ยังเด็ก
ๆ Because when we were young our mind is purer and it's easierTo elevate ourselves into a higher level of understanding, into a higher level of inner consciousness.
เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเนื่องจากมีความบริสุทธิ์มากเนี่ยการบำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยจะสามารถทำให้เขาก้าวขึ้นไปสู่ระดับสูงได้อย่างเร็วด้วยเหมือนกัน
But how did these ancient people get enlightenment and finally one day attain Buddhahood?This is a question we must know.
อะไรกันที่ทำให้คนโบราณเหล่านี้เนี่ยหรือว่าบุคคลต่างๆในอดีตเนี่ยเขาสามารถขึ้นไปถึงระดับพุทธะได้หรือว่าสู่ระดับการรู้แจ้งได้อันนี้เป็นคำถามซึ่งเราควรจะต้องรู้ว่าเขาทำมาได้อย่างไรกัน
Is it through austerity or is it through relaxation or is it through purity of childhood?
มันเกิดจากการที่จะต้องบำเพ็ญปฏิบัติอย่างทุกข์ทรมานหรือว่าเกิดจากการที่เรามีจิตใจสบายๆผ่อนคลายหรือว่าเกิดจากความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในใจของเรา
Maybe through all of this
อาจจะต้องใช้ทั้งหมดก็ได
้ But not absolutely depending on these factors that we get enlightenment
แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราจึงจะรู้แจ้งได
้ There is a secret since ancient times and only recently it has been more or less open to the public
มีความลับอยู่นะฮะแล้วก็ตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยการที่จะเปิดเผยเรื่องนี้แก่สาธารณชนนี่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากในสมัยโบราณ
Because in the ancient times, if someone want to study this secret method with a master, then they have to, I think, cross the river and climb the mountains and do many kind of hard labors in order to win the love and the acceptance of the master of that time.
ในสมัยโบราณเนี่ยผู้ที่จะสามารถได้รับการถ่ายทอดธรรมเนี่ยนะฮะอาจจะต้องใช้ความบำเพ็ญหรือความพยายามอย่างหนักอย่างเช่นต้องว่ายน้ำข้ามแม่น้ำหรือว่าต้องปีนภูเขาเพื่อที่จะเอาชนะความรักของท่านมหาอาจารย์ผู้นั้นเพื่อที่จะได้รับการถ่ายทอดธรรมได
้ The reason are many maybe because in the ancient times practicing such a spiritual mystic would arouse a lot of danger for the master and the disciplesAnd a lot of persecution from people and from the government and from the religious organizations who do not believe such things exist outside religion.
อาจจะมีเหตุผลหลายอย่างที่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะคือที่ลูกศิษย์จะต้องใช้ความลำบากแล้วก็ที่จะเอาชนะใจอาจารย์ได้เพราะอาจเป็นได้ว่าการปฏิบัติในเรื่องลึกลับเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีอันตรายร่วมกันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นอกจากนี้เนี่ยยังอาจจะต้องถูกรบกวนจากบุคคลต่างๆภายนอกเช่นจากสังคมหรือจากประเทศหรือรัฐบาลซึ่งไม่เชื่อว่าการเป็นเพศปฏิบัติเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเป็นเรื่องจริง
So the master and their disciples must keep the secret confidential and low profile in order not to attract danger to themselves
พราะฉะนั้นทั้งลูกศิษย์และอาจารย์ก็ต้องถือเอาเรื่องเหล่านี้เป็นความลับแล้วก็พยายามอยู่เงียบๆปฏิบัติเงียบๆเพื่อไม่ให้ดึงดูดผู้คนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเขา
Take the case of Jesus of Muhammad the prophet and even Shakyamuni Buddha all of them were persecuted to greater or lesser degrees during their preaching time
ขอให้เราดูตัวอย่างพระสักยมุนีพุทธเจ้าก็ดีพระเยซูก็ดีหรือประกาศกมูฮัมหมัดก็ดีคนเหล่านี้เนี่ยได้รับการความทุกข์ทรมานไม่มากก็น้อยนะฮะจากการที่เขาเปิดเผยหรือประกาศธรรมให้แก่ชาวโลก
And I have studied many scriptures in India from different religions and many of the great masters of different religions have been persecutedSometimes flay alive or burn alive because they preach the truth.
จากการที่ท่านอาจารย์ได้อ่านคัมภีร์ของศาสนาต่างๆโดยเฉพาะในอินเดียนะฮะท่านก็พบว่ามหาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยถูกทรมานต่างๆอย่างเช่นถูกเผาจนกระทั่งเสียชีวิตเพียงเพราะว่าเขาประกาศสัจธรรมหรือสอนความจริงนั่นเอง
Even Shakyamuni Buddha, he was very famous. He was born noble.An aristocratic, he was a prince, and his fame, compassion, and wisdom has spread all over India and neighboring countries. Even then, many people, different religious sects and order, have also persecuted him and tried to even assassinate him, but they failed.
แม้แต่พระพุทธเจ้าพระสักยมุนีพุทธเจ้าเองก็เถอะถึงแม้ว่าท่านเป็นบุคคลที่สูงส่งเกิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงในประเทศมากท่านเองเนี่ยก็ยังไม่พ้นที่จะถูกปองร้ายจากบุคคลต่างๆบางคนเนี่ยปองร้ายต้องการจะเอาชีวิตของท่านนะฮะแต่บังเอิญทำไม่สำเร็จ
And another reason is perhaps the master would like the disciples to appreciate something that he gives to himIf through hard work and penance he earned it.
อีกเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ลูกศิษย์เนี่ยถึงเรียนรู้ยากอาจเป็นได้ที่อาจารย์เนี่ยอยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ยได้รับความยากลำบากได้การได้ต้องทำงานหนักก่อนที่จะได้รับสิ่งสูงส่งเพื่อเขาจะได้รู้สึกถึงคุณค่าอันนั้นที่เขาได้รับ
Because the master knows that human psychology is somewhat like that.Whatever we work hard for, we earn for, or we chase after, we may be appreciated in a greater extent than whatever is given to us too easily, too freely.
อาจเป็นเพราะว่ามหาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยก็รู้จิตวิทยาของมนุษย์เช่นเดียวกันเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าสมมติว่าสิ่งใดก็ตามซึ่งต้องทำงานหนักมาต้องแสวงหาด้วยความยากลำบากเขาจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ากว่าสิ่งซึ่งได้มาง่ายๆได้มาฟรีๆ
That's why there are many tests and trials for the disciples before the master even accept him
เพราะฉะนั้นจึงมีการทดสอบการทดลองอยู่มากมายซึ่งอาจารย์เนี่ยให้กับลูกศิษย์ก่อนที่อาจารย์เนี่ยจะรับบุคคลนั้นเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของตน
In the old times the master make the disciple leave home forsake all the pleasures of the fleshForsake all the luxuries life in order to follow him and to do labor work for him, just to test the strength and the sincerity of the disciples.
ในสมัยก่อนเนี่ยนะมหาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยต้องให้ลูกศิษย์ของตนเนี่ยละทิ้งบ้านละทิ้งครอบครัวละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะทดสอบว่าลูกศิษย์เหล่านั้นน่ะมีความแข็งแกร่งพอที่จะมาบำเพ็ญปฏิบัติหรือไม่
In the old scriptures, we have read many stories in similar train.
ในพระธรรมเก่านะฮะก็เราก็จะคงได้ยินเรื่องต่างๆคล้ายคลึงกันแบบนี้หลายเรื่องเหมือนกัน
But in the modern time, I don't think that works because not many people have time to be tested by the master.
แต่สำหรับยุคสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยอาจารย์ไม่คิดว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการซึ่งสามารถใช้งานได้ดีหรือว่าทำได้สำเร็จเพราะว่าคนในยุคสมัยใหม่เนี่ยไม่มีเวลาที่จะมารับการทดสอบแบบนั้น
Not that the testing method is no good. It is very good, very valuable, and it has a lot of advantages.
ม่ใช่ว่าวิธีการทดสอบเหล่านั้นเนี่ยไม่ดีนะฮะเพียงวิธีการทดสอบเหล่านั้นเป็นวิธีที่ดีมากแล้วก็มีประโยชน์มาก
One of the advantages is that the master will be having less burden from the disciples accumulated bad karma because he worked for it and he used different tests different hardship to ground the disciple to make him purer in speech action and thought
ประโยชน์อันนึงที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือเนื่องจากอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยได้บ่มเพาะแล้วก็ฝึกหัดลูกศิษย์ของเขาจนกระทั่งนิสัยของเขาหรือว่าความเคยชินของเขาหมดไปเขากลายเป็นผู้บริสุทธิ์มากขึ้นทำให้อาจารย์เนี่ยไม่ต้องแบกภาระอันเกิดจากลูกศิษย์เหล่านั้น
And like that the master do not have to work too hard on him at the time of initiation do not have to bear the bad karma of the disciple in such a heavy burden
ดังนั้นอาจารย์จึงไม่จำเป็นจะต้องทำงานหนักมากในตอนที่ลูกศิษย์เนี่ยได้รับการประทับจิตไม่จำเป็นจะต้องแบกรับกรรมมากมายของลูกศิษย์ซึ่งมีอยู
่ So these are some of the advantages about the tests and trials that the master in ancient times gave to the disciples
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละคือประโยชน์ซึ่งอาจารย์และลูกศิษย์ในสมัยโบราณได้ทำอันนี้คือประโยชน์จากการทดลองแล้วก็ทดสอบลูกศิษย์ให้ได้ทำงานหนักเหล่านั้นนะครับ
But thisway has also offered a lot of disadvantages for mankind
แต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยก็ยังมีโทษมากๆหลายๆอย่างต่อมนุษยชาติเหมือนกัน
That's the reason why our earth planet is still in such a backward state compared to many other planets more civilized more advanced in the far corners of the universe
อันนี้แหละเป็นเหตุผลที่ทำไมโลกของเราเนี่ยถึงเจริญช้ามากเมื่อเทียบกับโลกอื่นๆซึ่งเป็นโลกที่มีความเจริญกว่าโลกและโลกที่พูดถึงเนี่ยนะฮะจะอยู่ไกลมากอยู่ที่มุมหนึ่งของจักรวาลนะฮะ
That's the reason why up to now we still have religious discriminations religious wars even within one religion and also the reason whyOur world still suffer hunger and a lot of injustice.
อันนี้เป็นเหตุผลซึ่งทำไมเนี่ยเราจึงยังมีสงครามระหว่างศาสนาหรือแม้กระทั่งมีสงครามระหว่างคนที่นับถือศาสนาเดียวกันนอกจากนี้โลกเนี่ยยังอยู่ในความหิวความอยุติธรรมความทุกข์ทรมานต่างๆนานา
Even up to present times in many countriesuch a teaching as ours or the Buddha's or Jesus are not allowed in the open
แม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศนะฮะก็ยังไม่อนุญาตให้คำสอนอย่างที่ท่านอาจารย์จะสอนเนี่ยหรือว่าคำสอนที่พระเยซูสอนหรือคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอนุญาตให้คำสอนเหล่านี้มีขึ้นในประเทศเหล่านั้น
And it's already fast 21st century man already landed in the moon andexplore Mars etc and people are still so backward in their thinking and in their spiritual progress
และนี่คือศตวรรษที่20แล้วนะฮะในขณะที่ความก้าวหน้าของโลกเนี่ยมีมากเราสามารถเดินทางไปพระจันทร์เราสามารถไปสำรวจดาวพระอังคารแต่ว่าโลกของเราเองเนี่ยยังอยู่ในสภาพล้าหลังมากเลย
But to open the secret for the public is not even that easy as we wish that to be.
แต่ว่าการเปิดเผยความลับนี้ให้กับสาธารณชนได้ทราบเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับที่เราคิดว่ามันควรจะง่าย
That's why many masters have lost their lives because they risk to tell the public the wisdom that they inherit within themselves.Risking their life, reputation, and comfort in order to elevate our spiritual awareness.
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยถึงได้สูญเสียชีวิตหรือถูกฆ่าตายนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยประกาศความจริงข้อนี้ให้กับผู้คนเขาเสี่ยงชีวิตในการที่จะเปิดเผยข้อความลับอันนี้ให้กับคนทั่วไป
Whatever spiritual messages we have today.Are left over by the ancient masters, and we owe it to them a great deal whatever we know, even whatever little left over today, we owe it to all the great masters of the past.
สิ่งที่เราได้รับจากการเรียนรู้ทางด้านศาสนาต่างๆข้อธรรมต่างๆที่เราได้รับจากโบราณกาลเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเป็นหนี้ต่อบรรดามหาอาจารย์ที่มีอยู่ในอดีตถึงแม้ว่าสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้มีเพียงเล็กน้อยก็ตามเราก็ยังเป็นหนี้ต่อบุคคลเหล่านั้นอยู่ดี
That's why perhaps people like to build temples and churches and mosques in order to rememberthe great masters in order to express their gratitude to these great masters who risk everything for the sake of the well-being of the world
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนถึงพยายามสร้างวัดสร้างโบสถ์นะฮะหรือว่าสร้างสถานที่ทางศาสนาต่างๆเพื่อเขาเนี่ยจะได้เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรดามหาอาจารย์ต่างๆที่มีอยู่ในอดีตที่ช่วยเสี่ยงชีวิตในการประกาศสัจธรรมต่างๆให้แก่เรา
But to build temples and churches are not enough
แต่ว่าการสร้างโบสถ์หรือการสร้างวัดนี้ยังไม่เพียงพ
อ It's not enough that we are grateful to the masters but we must make use of the messages that they left behind for us
ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อท่านบรรดามหาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะยังไม่เพียงพอต่อคำสอนที่มหาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยสั่งสอนเราหรือต้องการที่จะให้เราเป็น
Because that was the purpose of their coming to this world. That is to remind us of the Buddha nature, of the wisdom, of the kingdom of God within ourselves.And that we must, by all means, use all our strengths to find it.
เพราะว่าเป้าหมายของบรรดามหาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยที่ลงมาในโลกนี้เพื่อสอนเราก็คือเพื่อเราค้นพบธรรมชาติแห่งพุทธะหรือว่าพลังของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวเราดังนั้นเราจึงต้องพยายามทุกวิถีทางในชีวิตของเราเนี่ยหาทางทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะได้สามารถค้นพบสิ่งนั้น
Because the masterdid not come here to enjoy the reverence, the respect, the worship of the worldly people, but they come to make them also become master, to remind them their greatness within themselves. That's the purpose of the master.
บรรดามหาอาจารย์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยลงมาในโลกไม่ใช่ต้องการจะได้รับความเคารพยกย่องจากคนในโลกนะแต่เขาลงมาเนี่ยเพื่อต้องการจะให้คนในโลกเนี่ยกลายเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งสามารถค้นพบตัวเองที่อยู่ภายในได
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
ขอบคุณที่อยู่ร่วมกับเราสำหรับตอนของวันนี้ในรายการถ้อยคำแห่งปัญญา ร่วมรับชมกับเราอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับตอนที่2วิธีค้นหาทรัพย์สมบัติภายในรายการต่อไปบนโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์การเดินทางผ่านอาณาจักรอัญสุนทรีหลังข่าวที่มีคุณค่าโปรดอยู่กับเราขอให้แสงแห่งสวรรค์เติมหัวใจของคุณด้วยความสุขและความสงบ
Thank you for joining us for today's episode of Words of Wisdom. Join us again tomorrow for part 2 of The Way to Find the Treasure Within. Coming up next on Supreme Master Television is A Journey Through SSC Creams, right of the Noteworthy News. Please stay tuned. May the light of heaven fill your heart with bliss and tranquility.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.